Il-program li ser tisimaw huwa miġjublilkom bix-xewqa tajba tal-Kunsill Malti għall-Arti f'kollaborazzjoni ma' Campus 103.7 u Radio Malta.
Semmija jien Antonella Galia Lofreda għal darbuħra. Nilqakom għal program Hello ACM u minn qalbi qabel niftħu wkoll dan il-program nixtieq nirringrazzjakom il-kol tar-reazzjonijiet żbieħ illi qed twaslulna għal dan il-program. Ħassoltu miegħi fl-istudio Joseph Lija, Creative Broker fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti. Kif inti Joseph?
All right, ninsabu tajbin Antonella, illum għandna magħna executive ġdijt
li milux
eżat, li milux li daħal maħna u qiegħed il-rwol tiegħu fuq partnerships, advocacy u collaborations. George Vella, li huwa minn Għawdex, mhux l-ewwel wieħed fil-Kunsill Malti.
Okej, le, diġà għajna mam.
Kenna l-Joseph Buttigieġ u li kien awċi u kien jaħdem maħna u koll u Albert Marshall kien naħseb jiex 80%.
Albert Marshall kien sar iktar isu awċi dan l-aħħar iva.
Nistess raħal infatti.
Terġa, min li marraħ preċis?
Mix-xewkija.
Isimaw kif qala, ix-xewkija, kemm nieħu gost nisma' l-awċin jitkellmu. Merħba fil-programm George Vella, l-Eżekuttiv għall-Partnerships, Advocacy and Collaborations, ir-rwol ġdid kif tenna Joseph Lija li nħoloq riċentement fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti.
Ekkux, George, x'ifisser, jew għajdinna naqra xi ħaġa kif
dwarek,
eżatt.
Mela, l-ewwel qed nirringrazzjakom għall-istadina. Jiena kif stabilixxejna diġà mhix xewkija Għawdex, għandi 25 sena.
Qed tilkom niżgħażlu ħin.
Ekku. Però issa kif ħanajt, hija tisu fil-ħames sena tal-karriera professjonali tiegħi. Alla volja kont għadni nistudja sa sentejn ilu. Kont qed nistudja l-politika pubblika u l-istrateġija mil-livell ta' baċellerat sa masters. U waħda mill-aktar punti mill-miġja akademika tiegħi li jingburi bija i l-kulminazzjoni tagħha ġifieri t-teżi fejn żewwiġt iż-żewġ passjonijiet tiegħi li huma l-politika u x-xena underground li minna nieħu aspirazzjoni u
underground fis-sens ta' mużika.
Iva, il-mużika elettronika.
DJ famous għal Malta, kollu xek.
FM mhux ħanejt li famous, mhux ħanejt li famous.
Ma taħu sem festival ġifieri importanti wkoll.
Nieħu sem fil-fema tiegħi fl-akbar festival tal-mużika elettronika f'Malta li tiġi Glitch Festival. U vera gburi bil-fatt li bdejt issieħbt ma' dik il-festival ftit xhur biss wara li kont bdejt indoq. Kienu chain of events li kif ħanejt xortija kif ġew. Niftakar kont daqqejt New Year's Eve u kien hemm żewġ residenti tal-festival qed jisimgħuni. Mid-dera kien hemm xi ikla tal-aħħar tas-sena ftit wara jew tal-bidu tas-sena u għadda ismi u spiċċajt fuq il-lineup tal-festival erba' xhur wara li bdejt indoq.
Ej saħib. Proset. Ejja nidħlu iktar fid-dettall ta' dan ir-rwol il-ġdid li inti qiegħed tokkupa, l-Eżekuttiv għall-Partnerships, Advocacy and Collaborations. Xi tħoss li huma l-prijoritajiet immedjati tiegħek f'dan ir-rwol il-ġdid u kif taħseb li se jikkontribwixxu fil-kuntest iktar wiesa' tal-istrateġija li anke bħalissa nafu li qed titfassal ukoll l-istrateġija li ddaħħalna fl-2030.
Eżatt, kif tajjeb ħafna. Jiena malli rajt il-koll għall-irwol tiegħi mal-ewwel ħassejt li din kienet sejħa magħmula għalija. Tal-imot li kif qed tilkom qabel, il-kulminazzjoni tal-miġġa akademika tiegħi kienet xi nżewwiġt il-politika mal-arti jew mal-espressjoni tiegħi. Il-fatt li issa kelli opportunità biex dik napplika fuq livell makro, jiġifieri mhux fuq innifsi imma bħala mod kif nixpruna il-politika, speċjalment fil-politika li tirrelata mas-setturi kulturali u kreattivi, mal-ewwel biss tal dik l-opportunità biex inkun involviment. Barra minn hekk, barra mix-xogħol tal-Kunsill tal-Arti, imsieħab ukoll fil-Youth Forum Nazzjonali, jiġifieri jien flimkien ma' seba' żgħażagħ oħra, ikenna laqgħat mal-Prim Ministru mal-Kabinett diversi drabit u l-issena okay. fenni diskutu temi importanti fostom il-kultura u kol, kif u kol sadolodu stess konfermajt li sen issiħeb mal-Kunsil Mediterranju taż-żaża. Iġifieri.
Tadina aktar xie fisser dan?
Mela, jiena kif ħanajt dan il-kuntest kollu li tnejt li inħossni gburi jew in essaċ aktar mill-gburi vera niżik ħajlalla għall-opportunitajiet biex dejjem insib mezzi ġodda ta' kif inżewweġ dawn iż-żewġ passjonijiet, il-kultura, l-arti u il-politika.
Il-politika.
Ekku, ekku.
Fuq ix-xogħol tiegħek fil-Kunsill Malti għall-arti, nafu li bħalissa dejjem il-konsultazzjoni tal-istrateġija, kien hemm xi focus groups il-ġimgħat li għaddew, tista' telabora naqra fuq dan x'sar u x'ħajsir.
Ekku, mela, qabel naslu għall-istrateġija li qed tiġi nfassla tajjeb li napprezzaw l-istrateġija attwali, ġifieri Strategy 25, li wkoll hi minnha ispirata minn Create 2020. Il-miġġa li ħa l-Kunsill Malti għall-Arti mill-10 snin li ilu konċepat vera turi teżebbixxi miġġa ta' ħsieb. Jiġifieri qabel konna sempliċement qed noħolqu spazju fil-sferu fl-spektrum politiku għall-kultura u l-arti. Issa mbagħad nitkellmu fuq il-professjonizzazzjoni li bdejna nikkunsidraw l-arti u l-kultura bħala wieħed li jisjemel għall-ħofżra kuljum tiegħu. Però issa l-istrateġija li jmiss lan tagħna u li dan ukoll hu ispirat miż żewġ dokumenti li għadhom kif ħarġu mill-Kunsill Malti għall-Arti, ġifieri ir-Right to Culture u ċ-Charter for the Status of the Artist, lan issa u biex il-kultura tiġi jikkunsidrata bħala ħaġa intrinsika f'ħajjitna, jiġif bħala ħaġa li tiddefinixxi l-kwalità tal-ħajja tagħna. U dak naħseb li huwa l-aktar mhux ħanejdlu herdil għax issaċ aktar hija potenzjal, hija opportunità biex insibu il-mod kif nistgħu inżewġu l-kultura u l-arti għal-bena s-seri ta' ħajjet kulħadd, mhux sempliċiment tal-artistu tal-udjenza. Rridu
nistigaw ukoll shift fil-mentalità. Jiġifieri mhux fil-kreattivi biss li jibdew iħarsu lejha b'dan il-mod, imma naturalment l-udjenzi
li tanta bżonn
il-kultura jifqgħu jħarsu lejha bħala divertiment jew żfok, imma bżonn fil-ħajja tagħna ta' kuljum meta ħanaslu għal dak l-istat naħseb ħankun wasalna fl-istat feliċi. Jiena dħalt nara l-job opportunity meta ħarġet is-sejħa tajjeb għall-kandidati għal dan ir-rwol u rajt li waħda mir-responsabbiltajiet tiegħek hija li timmassimizza opportunitajiet ta' fondi Ewropej. Kif qed tippjana li tespandi l-aċċess ta' Malta għal fondi kulturali tal-Unjoni Ewropea u liema setturi temmen li għandhom l-ikbar potenzjal għal sħubijiet, partnerships, sejħilhom li trid?
Mela, kif qed tilkom ftit sekondi ilu li issa lanu li jinżewġu l-arti u l-kultura mal-kwalità tal-ħajja, din mhux qed tinħass Malta biss, din hija ħaġa komuni li qed hum bejn ħafna soċjetajiet Ewropej. Speċjalment soċjetajiet li għandhom similaritajiet tagħna fil-ħsieb tagħhom fil-valuri tagħhom. Issa bħalissa għadna kif dħalna għall-ewwel darba fi proġett tal-Horizon li kif ukoll kien priorità tal-istrateġija attwali biex nibdew nissibħu f'dan l-akbar fond Ewropew, il-proġett jismu Artographies li fi klim sempliċi dan il-proġett għandu tliet stadji. L-ewwel stadju li diġà tlista saret riċerka firxa fuq 10,000 dokument li jikkunsidraw il-konjizzjoni bejn l-arti, l-kultura u s-saħħa u l-well-being. Jiġifieri kif tista' tintuża mhux biss bħala stress reliever u żvok, imma anke kif tista' tintuża bħala terapija, kif tista' tintuża bħala mod ta' kif tagħmel l-ambjent tal-isptar aktar feliċi. U dak kollu. Il-pass li jmiss li se nkunu qed naħdmu fuq bħala Kunsill Malti għall-arti, flimkien ma' membri oħra tal-Consortium. U li se namlu mapping ta' inizjattivi li saru madwar l-Unjoni Ewropea fostom f'Malta.
F'Malta.
U bħalissa nista' nagħti kif ħanejt update li ġa hawn f'proġett ta' dak it-tip iffinanzjati mill-Kunsill Malti għall-Arti saħan ħansit anke f'Għawdex qed isiru dawn. U il-pass wara u li wara li konna dik il-mappa ta' dawn l-inizjattivi fl-Ewropa. Minnhom noħorġu setta rakkomandazzjonijiet biex dawn imbagħad isiru politika u mhux sempliċement ikunu inizjattiva proattiva emmek.
Ħaġa miktuba fuq il-karta.
Eżatt, 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 tkunx pronata.
Eżatt. U li mbagħad nibdew natwawa ġifieri.
Eżatt, eżatt, eżatt. Għaxin kellek inħalluha fuq l-ixkaffa għalxejn ikun sar ix-xogħol.
Ħanieħdu pawża qasira mid-diskussjoni nfakrukom illi ninsabu fil-kumpanija tas-Sur George Vella, l-Eżekuttiv għall-Partnerships, Advocacy and Collaborations. Imma kif għalinna aktar kmieni involuzzew fix-xena mużikali u allura. Għandur fuq Joseph, l-soltu fideħ jinħalli l-għazla mużikali. X'tip ta' mużika ħanisimgħu?
Ma tantx hija l-isfera tiegħi, allura kelli nikkonsulta naqra ma' George.
X'ħanisimgħu?
Ħandoqqu u ħareġ l-kombinazzjoni di Black Russian jisimha DVS1. Uwek, għanna kif smajna Black Russian ta' DVS1 li skont George għalina dinija Detroit Techno.
Ej, saħħej, kif intfajna, tinħossuna zaza ħinu Joseph illum. Mela, inkomplu nitkelmu ma George Vella, l-Eżekuttiv għall-Partnerships Advocacy and Collaborations fiħdan il-Kunsill Malti għall-Arti.
George, saqt inkelmek naqra fuq il-kollaborazzjoni intersettoriali illi ċertament fuq l-aġenda tal-Kunsill tagħna tal-Arti. U hija wkoll responsabilità oħra li jġib miegħu r-rwol tiegħek. Tista' tgħinni xi eżempju ta' kif biħsiebek iġi flimkien is-setturi kulturali u kreattivi ma' setturi oħra bħal l-edukazzjoni, n-negozju, t-turizmu, s-saħħa, eċetera.
Mela, l-ew innet tajjeb li nirrikonoxxu li l-Kunsill Malti għall-Arti ġa għamel ħafna kollaborazzjonijiet intersettorali minn entitajiet ta' żgħażagħ sal-entitajiet sportivi, ekonomiċi li jiġi. U dejjem ikun
per eżempju.
Sorry?
Għandek xi eżempju ma' minna minna?
Eżempju minnhom mal-Mkastu mal-università kif ukoll ma' entitajiet bħal l-Aġenzija żgħażagħ u affarijiet oħra. U ovvjament hemm oħrajn li dawn ikunu kif ħanejt MOUs li ikunu revisited minn ħin għall-ieħor għax ovvjament il-prioritajiet kemm tagħna u kemm tal-kollaboratuni tagħna jinbidlu u jinbidlu anke wkoll għax jemanċipaw flimkien bil-kollaborazzjoni li kienet saret qabel. Issa bħalissa naħseb ukoll li se tibda diskussjoni li jien fil-fema tiegħi u fil-fema ta' ħafna oħra nemmen li hija bżonn juża fl-istadju li qiegħdin bħala pajjiż, jiġifieri li fil-waqt li nkomplu nirrikonoxxu il-suġġetti STEM, jiġifieri il-suġġetti tax-xjenza, tajjeb ukoll nibdew nirrikonoxxu l-arti fost dawn.
Daħlu lej fin-nofs.
Steam.
Niġu steam.
Eżatt, eżatt. U l-ħaġa importanti minn inkollu li dan il-ħsieb jallaċċa ma' dak li qedtilkom qabel li issa il-kultura u l-arti mhux sempliċement ħa nagħmlu spazju għal jantawa biċċa baġit jew issa sempliċement ħa ngħidu imma tista' taqla ħobża mill-arti. Le, l-arti hija parti intrinsika mill-ħajja għax l-arti mhux biss hija żvok u mistrieħ, l-arti hija espressjoni, l-arti hija mod ta' kif tikkomunika u dak kollu.
Il-tqajt ma' artiklu fejn jiddeskriva l-bżonn tal-arti bħalma wieħed ikollu bżonn is-servizzi pubbliċi. Per eżempju, laqatni ħafna hekk dan l-artiklu jalla nibdew verament naħsbu dik il-mentalità ħanajtek.
Ivan, qabel miegħek perfettament u ħanillaċċja ma' punt li għamilt l-ewwel li xin smajtu d-diska u qed li ħarġejtu ħassejtukom żgħażagħ. Dik hija il-ħaġa s-sabiħa tal-arti. Li l-arti m'għandux diskriminazzjoni għal saħħa, għal età, għal minn fejn ġej, orjentazzjoni sesswali, int minn int. L-arti jista' hija xi ħaġa li jista' jgawdiha kulħadd, jista' jsib mistrieħ fiha kulħadd, espressjoni fiha kulħadd, jista' jsib iwarrab id-differenzi fiha kulħadd. U għalhekk huwa importanti li issa li Malta issir soċjetà imħalta anke fuq livell lokali vera serna mħaltin. L-arti tista' tkun dak il-mezz, l-arti tista' tkun dik il-bennina soċjali li taqgħod dawn il-ħsibijiet, dawn ir-realtajiet flimkien li jirrikonoxxu d-differenzi tagħhom, l-identità tagħhom, imma f'spazju fejn il-kollaborazzjoni, fejn il-sinerġiji huma mhux biss aċċettati imma instigati.
Kemm qed inħoss l-element politiku fih jiena, Joseph ma nafx jekk taqbilx miegħi, ħanduru għall-advocacy li wkoll hija ovvjament fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħek. Liema strateġija ta' advocacy tħoss li hija attwalment l-iktar effettiva fis-setturi kulturali u kreattivi?
Mela, minn hawnhekk nixtieq nrod ħajr lill-kollegi tiegħi fit-tim strateġiku b'mod speċjali lill-Dr. Simon Inguanes kif ukoll lill-Mr. Glenn Kalleja jidher lilkom jom li fuqhom
konferma lek Joseph ilhom kollegi sewwa.
Għax għandna żewġ Glenn żun itfixkel fil-kunjomijiet għalhekk. U it-tnejn l-huma deħden xurxin.
Terġa.
Ekku. Issa, dawn Dr. Simon Inguanes kienet ħadmet ħafna fuq il-dokument Right to Culture li huwa dedikat biex issaħħaħ dan il-valur li l-arti hija parti intrinsika minn ħajjitna. Imma iffukat aktar fuq l-udjenza. Jiġifieri kif tiżviluppa udjenza. Skużawni. Kif tiżviluppa udjenza li tapprezza l-arti, li tfittex l-arti u li tinvolvi ruha aktar fl-arti, kem bħala audjenza, kem bħala support, kif ukoll anki mbagħad tagħmel il-qabża għad-dokument li ħadem fuq Glenn, li hija ċ-charter il-karta tal-istatus tal-artist. Din il-karta li hija komprensiva għandha diversi artikli li jittrattaw diversi kif ħanajdilhom weġat attwali jew lakuni fejn jieħlu s-setturi kulturali kreattivi. Jiġifieri għandek mis-sigurtà soċjali sal-proprjetà intellettwali sal tissieħeb ma' unions ta' kollu. U dawn iż-żewġ dokumenti flimkien jadvokaw għall-ispettru li igaw din is-setturi kulturali kreattivi l-udjenza u l-artist.
Dwar kollaborazzjonijiet iffukajna ħafna dwar il-kollaborazzjonijiet intersettoriali. Però ma naħsibx li fir-rwol tiegħek se tkun qed tħares biss lejn kollaborazzjonijiet intersettoriali, imma anki kollaborazzjonijiet fi ħdan l-istess settur, l-settur kulturali u kreattiv u jekk. Xi kwalitajiet tfittex f'kollaboraturi potenzjali, kemm lokalment iżda nemmen li se tkun qed tfittex ukoll sħubijiet, partnerships anki fuq livell internazzjonali, George.
Iva, u ma dak ukoll tajb napprezzaw anke l-livell lokali. Jiġifieri anke fuq livell ta' komunità fl-irħula tagħna stess u kollu ma' importanti u koll kapaċi jasru ħafna valur dawk il-kollaborazzjonijiet. Naħseb jiena bil-ħseb li tħalt fih fil-Kunsil Malti għall-Arti u li jiena bniedem li dejjem infittex is-sinerġiji. Anke fejn kont naħdem qabel kont taħdem il-Ministeru għal-Għawdex u l-Pjanar li minn hawnhekk insellem lill-kollegi tiegħi, l-eks kollegi tiegħi, dejjem kont seqer biex insib kollaborazzjonijiet ma' eżempju reġjuni oħra li jkollhom weġat simili tagħna. L-istess ħsieb ġibtu miegħi għall-Kunsil Malti għall-Arti. Jiġifieri, jekk aħna qed nippruvaw nixpronaw li l-arti u l-kultura tkun ħaġa endemika, ħaġa intrinsika f'ħajjitna u rridu nimbuttaw aktar forsi fis-settur edukattiv u fis-settur ta' saħħa, lanu l-ewwel insibu nies li l-ewwel ħsiebu li jsib nies li għandhom l-istess interess jew l-istess għajn għall-sinerġiji. Ovvjament imbagħad iridu jiġu evalwati r-riżorsi li għandna qedna aħna flimkien, kif nistgħu naħdmu flimkien u minn hemmhekk jibda jimxi l-proċess. Ovvjament diffiċli kollok diffiċli tieħu deċiżjoni fuq kollaboratur potenzjali. Kif ġipu laħa, dan ikken hemm proċess twil li jekk jittieħed mod tajjeb jasar valur kollettiv. U jiena persuna li l-valur fuq livell individwali, valur mikro, jiġifieri għal benesser ta' entità waħda, fil-waqt li hu tajjeb ma nfittxux. Jena il-sabieħ dejjem narah meta l-valur ikun komuni, valur flimkien, li minnu ovvjament dan ħajxerret, ħajfur u jiġġenera valur ieħor.
Ekku, ħakattar valur fuq livell ikbar, ħanajdek. Joseph, ma nafx jekk minna ħatija għandek xiktar.
Xtaqtu l-Glenn għaw il-George.
Il-George.
Jirabora, naqraf ftit iktar fuq il l-istrateġija li semminna iktar kmini fil-programm, il-konsultazzjoni strateġika, il-focus groups, x-sar u x-ħatri t-sija.
Ekku, skużawni, għandkom raġuna, vera kont tajt rendi kont bisprix, pero il-proċess huwa intrinsiku fiħin nifsu li jarrikjedi ħafna passi ta' riċerka u konsultazzjoni fuq diversi livelli. Il-pass preliminari kien li ovvjament jisir il-desk research li sar minn kemm minn internament u għabek insellem il-kollega Carsten kif ukoll lill-kollaboraturi esterni, jiġifieri partners oħrajn, imma mbagħad ukoll ġi beda il-proċess konsultattiv. Bħalissa għadhom kif tlestew il-focus groups li kien hemm seba' jidhirli xie seba temi fejn n-nis kienu mistennin japplikaw jew inkella jabdu jieġu dakinhar stess u niddiskutu temi differenti li bdew joħorġu jew ma ġewx indirizzati kif xtaqna fil-strateġija, fil-implementazzjoni tal-istrateġija attwali, jew anki kienu lakuni f'dik l-istrateġija stess. Imbagħad wara li sa tlesa dak il-proċess qed tiġi drafted l-istrateġija, ħalli imbagħad tiġi mnedija l-konsultazzjoni pubblika u hawnhekk kulħadd u hawnhekk nissejjer nissemmiha tagħna ikunu jistgħu jikkontribwixxu għal għada aħjar fil-kuntest tas-setturi kulturali u kreativi.
George, aħna nawgurawlek il-ħidma tajba f'dan ir-rwol il-ġdid bħala l-eżekuttiv għal-Partnerships, Advocacy and Collaborations, hawnhekk f'dawn il-25 minuta ħanajtek tajtna toma ta' dak li ser tkun qed tifoka fuqu, però naturalment meta ħa tkun qiegħed tiżvolġi l-ħidma tiegħek u hija ħafna iktar vasta ma' niġdubju. Grazzi u nawgurawlek ovvjament għall-kariga l-ġdida tiegħek. Jalla jkollna l-opportunità nitkellmu ħafna iktar il-qudiem ħalli mbagħad inkunu nistgħu nħarsu lura lejn dak li jkun ukoll irnexxilek twettaq matul il-perjodu. Ħandur fuq Joseph Lija. Għajla li ġġoze fħobbi waslinna u koll diversi aġġornamenti minnaħat għal-Kunsil Malti għall-Arti. Hemm xi aħbarijiet importanti li tixtieq taqsam ma' semmija ġew illum.
Nfakkarhom li bħalissa għandna tliet skemi miftuħin, dak li tkellimna fuq il-ġimgħa li għaddiet, is-Sabbatical for Artistic Research.
Dika tagħlaq fil-21 ta' Ottubru f'nofsinhar.
Għanna l-Investing in Cultural Organizations ta' Malta sa, għax kellna ta' Għawdex. Il-sena li għaddiet is-Safetħet ta' Malta huwa program ta' tliet snin, wieħed irid ifassar program ta' tliet snin, issa nitkellmu aktar fuqha fil-programmi li ġejjin, u skema li qiegħda għall-gazzetti in-newspaper support.
Reġgħet lura magħna wkoll din is-sena. L-aktar informazzjoni nistidnu l-issemmija jżuru s-sit elettroniku meta tagħlaq ġew?
Dik tagħlaq fl-erba' ta' Novembru.
Fl-erba' ta' Novembru. Ovvjament fuq is-sit elettroniku tal-Kunsil Malti għall-Arti ssibu l-linji gwida, ssibu l-informazzjoni kollha, però fejn issibu kwalunkwe diffikultà aħna dejjem nistidnukom tagħmlu kuntatt dirett mal-Kunsil Malti għall-Arti fejn ħafna drabi ser issibu proprju lil Joseph Lija biex iwieġeb id-domandi tagħkom. Tista' tgħidilhom in-numru tat-telefon Joseph.
L-email fundin@artscouncil.mt u n-numru tat-telefon 2334-7230 234-7230.
U dak iwassalna fit-tmiem programmi oħra l-darbohra nirringrazzjaw il-mistieden illi kenna magħna illum is-Sur George Vella, l-eżekuttiv għall-Partnerships Advocacy and Collaborations, u jiena Antonella flimkien ma' Joseph Lija nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa b'aktar mistiednin, aktar tarif u informazzjoni dejjem mill-Kunsil Malti għall-Arti. Hello ACM! We'll be right back.